The prophet Joseph Smith said,
sabi ni Propetang Joseph Smith, ang pagtatayo ng Sion ay gawain na bumighani sa mga tao ng Diyos sa bawat panahon. Ito ay paksang binigyang diin ng mga propeta, saserdote at hari na may kakaibang galak. Inasam nila ng may galak ang ating panahon at sa alab ng makalangit at masayang pag-asam. Sila ay umawit at sumulat at nagpropesiya tungkol sa ating panahon. Ngunit namatay sila na hindi ito nasaksihan. Tayo ang mga taong hinirang ng Diyos upang isakatuparan ng kaluwalhatian sa mga huling araw. Ang Sion ay kapwa isang lugar at isang lahi. Sion ang pangalang ibinigay sa sinaunang lungsod ni Enoch bago nagkaroon ng baha. At ito ay nangyari na sa kanyang mga araw, siya ay nagtayo ng isang lungsod na tinawag ng lungsod ng kabanalan maging ang Sion. Ang Sion na ito ay nagtagal ng mga 365 taon. Ayon sa mga banal na kasulatan, at si Enoch at ang lahat ng kanyang mga tao ay lumakad kasama ang Diyos at siya ay nanirahan sa gitna ng Sion. At ito ay nangyari na ang Sion ay naglaho sapagkat tinanggap ito ng Diyos sa kanyang sariling sinapupunan. At magmula noon, humayo ang kasabihang ang Sion ay naglaho. Kalaunan, ang Jerusalem at templo nito ay tinawag ng bundok ng Sion. At ipinopresiya sa mga banal na kasulatan ang bagong Jerusalem sa hinaharap kung saan si Kristo ang magiging hari ng Sion na sa loob ng 1,000 taon ang mundo ay mamamahinga. Tinawag ng Panginoon ang mga tao ni Enoch na Sion sapagkat sila ay may isang puso at isang isipan at namuhay sa kabutihan at walang maralita sa kanila. Sa ibang bahagi sinabi niya, dahil ito ang Sion, ang may dalisay na puso. Ang tuwirang kalaban at kaaway ng Sion ay ang Babylonia. Ang lungsod ng Babylonia, ang dating Babel, na pinabantog ng tore ni Babel, at kalaunan ay naging kabisera ng imperyo ng Babylonia. Ang pangunahing gusali ang templo ni Bel o Baal, ang idolong tinukoy ng mga propeta sa lumang tipan na kasuklam-suklam dahil sa mga kahalayang kaakibat ng pagsamba rito. Ang kamunduhan at pagsamba nito sa kasamaan at ang pagkabihag ni Judah roon matapos masakop noong 587 BC ay nagsama-sama para gawing simbolo ng mga immoral na lipunan at espiritual na pagkabihag ang Babylonia. Sa tagpong ito, sinabi ng Panginoon ang mga membro ng kanyang simbahan, lumabas kayo sa Babylonia, magtipon kayo mula sa mga bansa, mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa isa pa. Na nagpasimula sa pagsisikap na patuloy pa hanggang ngayon. At masdan at narito, ito ang kanilang magiging pahayag at ang tinig ng Panginoon sa lahat ng tao. Magtungo kayo sa lupain ng Sion upang ang mga hangganan ng aking mga tao ay mapalawak at ang kanyang mga estaka ay mapalakas at upang ang Sion ay kumalat sa mga lugar sa paligid. Kaya nga ngayon, nagtitipon ang mga tao ng Panginoon mula sa mga bansa, sa mga kongregasyon at stake ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw na nakakalat sa lahat ng bansa. Nakinita ni Nephi na ang mga kapangyarihan na ito ay kakaunti, ngunit ang kapangyarihan ng Panginoon ay napas sa mga banal ng simbahan ng Kordero na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo. At nasasandatahan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Nananawagan ng Panginoon na maging mga ilaw tayo ng kabutihan na gagabay sa naghahangad ng kaligtasan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyong lahat, bumangon at magliwanag nang ang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa at nang ang pagtitipong sama-sama sa lupain ng Sion at sa kanyang mga istaka ay maaaring maging isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot sa panahong ito ay bubuhos ng walang halo sa buong lupa. Sa pamamahala ni Propetang Joseph Smith, tinangkang itatag ng mga unang membro ng simbahan ang sentro ng Sion sa Missouri. Ngunit hindi sila naging marapat na itayo ang banal na lungsod. Ipinaliwanag ng Panginoon ang isa sa mga dahilan ng kanilang kabiguan. Sila ay hindi natutong maging masunurin sa mga bagay na aking hiningi sa kanilang mga kamay. Sa halip, sila ay puno ng lahat ng uri ng kasamaan at hindi namamahagi ng kanilang yaman, nararapat sa mga banal, sa mga maralita at nagdurusa sa kanila, at hindi nagkakaisa ayon sa pagkakaisang hinihingi ng batas ng kahariang celestial. May mga pasalungatan at mga pagtatalo at mga inggitan, mga alitan, at mahalay at mapag-imbot ng mga pagnanasa sa kanila. Sa makatuwid sa pamagitan ng mga bagay na ito ay dinumihan nila ang kanilang mga mana. Salit na marahas na hatulan ng mga unang banal na ito, dapat nating suriin ang ating sarili kung mas mabait tayo. Ang Sion ay Sion dahil sa pagkatao, mga katangian, at katapatan ng mga mamamayan nito. Tandaan, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga tao na Sion sapagkat sila ay may isang puso at isang isipan at namuhay sa kabutihan at walang maralita sa kanila. Kung itatatag natin ang Sion sa ating mga tahanan, branch, ward, at stake, ipamuhay natin ang pamantayang ito. Kailangan ay may isang puso't isang isipan. Pangalawa, maging banal na mga tao ng mag-isa at magkakasama. At pangatlo, pangalagaan ang nangangailangan sa paraang mapapaalis natin ang karalitaan nating lahat. Huwag nating hintayin ang pagdating ng Sion para mangyari ang mga bagay na ito. Darating lamang ang Sion kapag nangyari ito. Kapag pinag-iisipan natin ang pagkakaisang kailangan para umunalad ang Sion, dapat nating itanong sa ating sarili kung nadaig na natin ang salungatan, pagtatalo, inggitan at alitan. Tayo ba sa ating pag-iisa at bilang grupo ay walang alitan at pagtatalo at nagkakaisa ayon sa pagkakaisang hinihingi ng batas ng kahariang celestial? Ang pagpapatawaran ay mahalaga sa pagkakaisang ito. Sabi ni Jesus, "Ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyong aking patatawarin." Subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao. Magkakaisa ang ating puso't isipan kapag ginawa nating sentro ng ating buhay ang tagapagligtas at sinunod natin ang mga hinirang niyang mamuno sa atin. Makakaisa natin si Pangulong Thomas S. Monson sa pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Sa pangkalahatang konferensya noong Abril, nagsalita si Pangulong Monson sa mga nawalay sa simbahan at sa ating lahat. Nang sabihin niya, sa pribadong santuwaryo ng sariling budhi ng tao ay naroon ang Espiritu, ang determinasyong itakwil ang dating pagkatao at matagumpay na abutin ang ating tunay na potensyal. Sa ganitong diwa, muli nating ipinaabot ang taus-pusong panyaya, halina't bumalik. Lumalapit kami sa inyo sa dalisay na pag-ibig ni Kristo at ipinaabot ang aming hangaring matulungan kayo at tanggapin sa ganap na pagkakapatiran. Sa mga nasugatan sa Espiritu, o nahihirapan at natatakot, sinasabi naming hayaang tulungan at pasayin kayo at pauwiin ang inyong mga pangamba. Noong katapusan itong Hulyo, nagtipon sa labas ng Budapest, Hungary, ang mga young single adult. Kasama sa grupong ito ang 20 kabataang lalaki at babae mula sa Moldova na ilang araw bago nakakuha ng pasaporte at visa, may 30 oras naglakbay sakay ng bus papunta roon. Ang programa ng konferensya ay may 15 workshop. Bawat isa sa kanila kailangan pumili ng 2 o 3 pinakagusto niyang daluhan. Salip na magtuon lamang sa sarili nilang kapakanan, ang mga Moldovan young adult na ito ay nagtipon at nagplano na kahit isa man lang sa grupo nila ay makapasok sa bawat klase at maitala ang mga detalye. Pagkatapos ay babahagi nila ang kanilang natutuhan sa isa't isa at kalaunan ay sa mga young adults sa Moldova na hindi nakadalo. Ang halimbawang ito, ang pinakasimpleng uri ng pagkakaisa at pagmamahalan na kapag ilang libong beses inulit sa iba't ibang paraan ay magbabalik sa Sion. Karamihan sa gagawin sa pagtatag ng Sion ay nasa ating pagsisikap na maging dalisay ang puso. Ang Siyon ay hindi maitatayo kung hindi ito ayon sa mga alituntunin ng batas ng kahariang celestial. Kung hindi, hindi siya matatanggap ng Panginoon. Ang batas ng kaharian celestial, siyempre pa, ang siyang batas ng Ebanghelyo at mga tipan na kabilang ang ating palagi ang pag-alala sa tagapagligtas at pangakong pagsunod, sakripisyo, dedikasyon, at katapatan. Pinulaan ng tagapagligtas ang mahahalay na pagnanasa ng ilan sa mga unang banal. Ito ang mga taong nabuhay noong wala pang telebisyon, pelikula, internet, at iPad. Sa mundo ngayon na puno ng mahalay na imahe at musika, malayo ba tayo sa mahalay na pagnanasa at mga kasamang hatid nito? Salip na manamit ng malaswa o maglunoy sa hayagang imoralidad ng pornografiya, dapat tayong magutom at mauhaw sa kabutihan. Para makatungo sa Siyon, hindi sapat na mas masama ang iba kaysa sa iyo o sa akin. Dapat ay hindi lang tayo mababait, kundi mga banal na lalaki at babae. Sabi nga ni Elder Neil A. Maxwell, para sa ating kabutihan manirin sa Zion, at isuko natin ang ating bahay bakasyonan sa Babylonia. Sa buong kasaysayan, hinatulan ng Panginoon ang mga lipunan ng at tao ayon sa pangangalaga nila sa mga maralita. Sabi niya, sapagkat ang lupa ay sagana at may sapat at matitira, oo, aking inihanda ang lahat ng bagay at ibinigay sa mga anak ng tao na maging mga kinatawan ng kanilang sarili. Sa mga tuwid, kung sino man ang kukuha sa kasaganaan na aking ginawa at hindi nagkaloob ng kanyang bahagi, alinsunod sa batas ng aking ebanghelyo, sa mga mararita at nangangailangan, siya kasama ng masama ay magtataas ng kanyang mga mata sa impyerno dahil sa paghihirap. Dagdag pa niya, sa inyong mga temporal na bagay, kayo ay magiging pantay-pantay. At ito ay hindi ng laban sa kalooban, kung hindi ang kasaganaan ng mga pagpapatunay ng Espiritu ay pagkakait. Kontrolado natin ang paggamit ng ating pera at kabuhayan, ngunit mananagot tayo sa Diyos sa pangangasiwang ito sa mga bagay sa daigdig. Nakasisiyang makita ang inyong pagiging bukas palad sa mga handog ayuno at proyektong pangkawang gawa. Sa pagdaan ng mga taon, napagaan ang pagdurusa ng milyon-milyon at di mabilang ang iba pa natulungan ang kanilang sarili dahil sa pagiging bukas palad ng mga banal. Gayunman, sa pagsulog ng kapakanan ng Siyon, dapat nating pag-isipan ng may panalangin kung ginagawa natin ang nararapat at lahat ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin para sa mga maralita at nangangailangan. May tatanong natin sa sarili, sa klase ng pamumuhay ng marami sa atin sa mga lipunang sumasamba sa mga pag-aari at kasiyahan, kung hindi ba tayo nag-iimbot at nanasang magkaroon pa ng mas maraming bagay na makamundo? Ang materialismo ay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at kahambugang makikita sa Babylonia. Marahil matututo tayong makontento sa kung ano ang sapat sa ating pangangailangan. Binalaan ni Apostol Pablo si Timoteo sa mga taong nag-aakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiha na tayo doon. Halos sa buong mundo, pumapasok tayo sa panahong mabuhay ang ekonomiya. Pangalagaan natin ang isa't isa sa abot ng ating makakaya. Naalala ko ang kwento tungkol sa pamilyang Vietnamese na tumakas ng Saigon noong 1975 at nanirahan sa isang maliit na trailer home sa Provo, Utah. Isang binatilyo sa pamilyang refugee ang naging kumpanyo ni Brother Johnson sa home teaching na nakatira sa malapit kasamang malaking pamilya niya. Narito ang kwento ng bata. Isang araw napansin ni Brother Johnson na walang mesang kainan ang aming pamilya. Dumating siya kinabukasan, dala ang isang kakatwa, ngunit magagamit na mesang kasyang-kasya sa dingding ng trailer sa harapan ng lababo at banggirahan. Sinabi kong kakatwa dahil dalawa sa paan ng mesa ay tugma sa mesa at ang dalawa ay hindi. Gayon din, ilang maliliit na pakong kahoy ang nakausli sa isang sulok ng gasgas ng ibabaw. Di nagtagal at araw-araw naming ginagamit ang kakaibang mesa para sa paghahanda ng pagkain at pagkain ng madalian. Kumakain pa rin kaming magpapamilya habang nakaupo sa sahig sa paraan ng pagkain ng mga Vietnamese. Isang gabi nakatayo ako sa may pintuan ni Brother Johnson habang hinihintay ko siya. Doon sa kalapit na kusina, nagulat akong makita ito. Isang mesang halos kamukha na ibinigay nila sa aking pamilya. Ang naiba lang ay kung mesa namin ay may mga pako, mga butas naman ang mga nasa mesa ng mga Johnson. Nalaman ko noon mismo na dahil sa nakitang pangangailangan namin, hinati ng mapagbigay ng lalaking ito ang kanyang mesang pangkusina at nilagyan ng bagong paa ang bawat kalahating. Halatang hindi kakasya ang pamilyang Johnson sa paligid ng maliit na mesang ito. Malamang hindi rin sila maginhawa rito noong buong pa ito. Sa buong buhay ko, naging makapangyari ang paalala nito ng pagbibigay ang kabaitang ito. Tamang magalak tayo sa panunumbalik, ngunit ang panunumbalik hangarin nating itatag ang Sion sa ating pagkakaisa, kabanalan, at pagmamahal sa kapwa. Habang pinaghahandaan ang dakilang araw na ang Sion, ang bagong Jerusalem ay maitatayo. Sa mga kataga sa ating himno, Israel, Diyos ay tumatawag sa inyo. Pagguho ng Babylonia ay kagustuhan ng Diyos. Sa Sion ay magsitungo, at doon ay magsaya. Sa Sion ay magsitungo. Ang Diyos ay darating na. Pinatotohanan ko si Jesucristo, ang hari ng Sion, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.